В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні ми разом спробуємо з'ясувати, чому кількість протестів проти свавілля міліції все далі зростає.
Що, пустили чи що? Я не розумію, що ми тут пустили?
Таким був штурм в Радіївського райвідділка міліції 2 липня. Правоохоронні органи утримуються громадянами України. Вони мають захищати українців від зловмисників, охороняти права людей. Їх не мають боятися, але чомусь так складається, що під стіни правоохоронних органів, прокуратури, МВС, громадяни приходять не дякувати міліції, а вимагати їхнього покарання. Про те, чому зростає кількість протестів проти свавілля міліції, ми говоримо у програмі «Ми разом» з гостем ефіру. Це Володимир Іщенко, керівник відділу вивчення соціальних протестів Центру дослідження суспільства. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дзвоніть нам, наш студійний телефон 044-490-2905 і ставте ваші запитання нашому гостеві.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Вже, пане Володимире, Центр дослідження суспільства оприлюднив нові дані моніторингу щодо рекордної кількості цього року протестів проти свавілля або бездіяльності правоохоронних органів. Якими є цифри?
Цього року ми зафіксували, от уже на даний момент, тобто рік ще не добіг кінця, але вже така кількість протестів, яка перевищує, причому значно перевищує кількість аналогічних протестів за попередні роки. От, зокрема, за січень-вересень цього року було зафіксовано 333 протести проти або свавілля правоохоронних органів, або проти їхньої бездіяльності. І це на 25% вище, аніж було зафіксовано минулого року, за весь минулий рік, і навіть кілька разів вище, ніж було зафіксовано у 2010-2012 році. От, і в липні цього року, власне, якраз після радівських подій, от, стався такий от різкий скачок кількості протестних подій, які, власне, піднімали от питання свавілля або бездіяльності правоохоронних органів. Але до Врадівки це все не зводилося лише.
Тобто було і до того, і
незрозуміло? Скажімо, от кампанія на захист павлюченків. От, згодом серія акцій проти бездіяльності міліції під час зіткнень між опозицією і партії влади на 18 травня у Києві, от звідки там став відомий Тітушко, зокрема. От у вересні, зовсім нещодавно, кампанія журналістів з вимогами все ж таки поставити якусь крапку в справі Гонгадзе і таки покарати тих, хто був винний в організації цього вбивства, от які досі ніяк не завершено, по суті.
Скажіть, будь ласка, ваші прогнози на продовження, на кінець 2013 року, ще ми будемо бачити такі протести, от, скажімо так, цієї тематики?
Ну, скажімо так, кількісно прогнозувати це не так просто, але от є принаймні один фактор системний, який буде визначати, чи ці протести триватимуть, чи ставатимуться такі ж схожі піки, як ми бачили після Врадіївки. Тобто, чи буде справді реформована правоохоронна система України, і чи вона зазнає справді системної реформи, а не просто, скажімо, покарання якихось окремих особистостей в ній, відставки, зміщень, але при цьому не міняючи саму інституційну основу правоохоронної системи, і не ставлячи її під якийсь реальний, справжній демократичний контроль громадян. От. І якщо цього не станеться, і якби зараз не дуже, насправді, помітно якихось реальних рухів в цьому напрямку, то от такі от, скажімо так, окремі випадки, да, індивідуальні випадки, тому що, звісно, скажімо, ті міліціонери, які були винні у зґвалтуванні в Радівці, да, це навряд чи характеризує більшість працівників правоохоронних органів, але це каже про те, що такі люди там можуть опинитися і, от, маючи свої високі повноваження, можуть чинити злочинні дії. І от якщо інституційна система правоохоронних органів не буде перелаштована таким чином, щоб максимально відштовхувати таких людей, їх вчасно виявляти, їх просто не допускати, не пускати, фільтрувати. От, і проблема в тому, що іноді це ж навіть заохочується, тобто це вже питання далі вже корупції, і чому вона настільки процвітає правоохоронних органів.
Ну, зараз триває судовий розгляд справи у звинуваченні двох правоохоронців у зґвалтуванні і замаху на вбивство, і про Врадівку і не тільки нам розкаже Євген Солонина.
Ірина Крашкова, жителька селища Врадіївка Миколаївської області, була побита і зґвалтована 27 червня. За підозрою в скоєнні злочину затримали двох місцевих міліціонерів. Пізніше участь у зґвалтуванні одного з них підтвердила експертиза. Коли в кінці червня факт зґвалтування став відомим місцевим жителям, вони оточили райвідділок міліції у Врадіївці. І в ніч з 1 на 2 липня взяли його штурмом і підпалили. Зрештою, МВС було змушене провести масові звільнення в цьому районному відділі, а підозрювані з того часу перебувають за ґратами. Адвокат Ірини Крашкової Євген Стельмах упевнений, що в цьому випадку правоохоронці, які вчинили злочин, отримають по заслугах.
Потерпіла не приймає участі в засіданнях, тому що після останнього засідання її стало в леї, забрала швидка. Суд зараз слухає епізоди по звинуваченню Дрижака в службових злочинах. Чи доведеться довести вину підсудних? Однозначно, ми будемо її доводити. Прокуратура нам цьому сприяє.
Акції проти злочинців у погонах у Врадіївці невдовзі стали називати повстанням. Того ж місяця його учасники організували ходу до Києва. В кожному місті й селищі, яке вони минали, на протест проти дій правоохоронців збиралися місцеві жителі, родини яких постраждали від працівників МВС. Антиміліцейські протести почали відбуватися і в столиці. Деякі з них були ініційовані політичними силами, деякі – стихійні. Так, коли під час пікетування Київради 2 жовтня правоохоронці затримали кількох активістів і одразу ж завантажили їх в автозаки, учасники пікету миттєво зорганізувалися і заблокували як автомобілі, так і беркутівців. За декілька хвилин затриманих відпустили. В Україні є об'єктивні причини для розвитку протестного руху проти дій міліції, переконаний виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини правоохоронними органами Вадим Пивоваров.
Масштабних досліджень були останні з боку Харківського інституту соціальних досліджень. Там було до мільйона людей постраждали. Там така була велика вибірка, всіх кайдани одягали, ініціювали або тримали довго. Ну, це все незаконні дії. По-перше, це якби мотивація міліції, починаючи там від корупції. Другий фактор – це безнаказність, бездіяльність прокуратури.
Дослідник визнає, що нині єдиним способом громадян зреагувати на свавілля міліції залишається протест. Але він сподівається, що ситуація зміниться, коли більшість українців не терпітимуть свавілля, яке зазнали від працівників МВС, а оскаржуватимуть кожен такий випадок і гуртуватимуться для захисту своїх інтересів. Координатор громадського руху «Спільна справа» та правник Олександр Данилюк упевнений, що невдоволення українців діями міліції навмисне культивує влада.
Свідомий процес направлення правоохоронців на громадян і громадян на правоохоронців. І режим прекрасно розуміє, що лише висока ступінь лояльності з боку правоохоронців може унеможливити таку ситуацію, яка була в 2004 році, коли правоохоронці відмовилися захищати режим і зайняли нейтралітет.
В цьому контексті Олександр Данилюк наголошує, що здебільшого правоохоронці є не авторами, а виконавцями злочинів. А відтак українці мають пам'ятати про це і зупиняти свавілля з боку влади, а не розпорошувати свою протестну боротьбу поміж окремими виконавцями. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вчора у Києві на протесті проти забудови міліціонер, затримавши охоронця, який побив фотожурналіста, тут же його відпустив. Активісти намагалися міліціонера якось, ну, довести до правових дій, їм це не вдалося, бо була написана заява в міліцію. Це така акція активістів, вони знають, наприклад, що роблять. Ось ці протести, в яких беруть участь більша кількість людей, а не журналістів, скажімо так, людей, які не мають якихось правових знань, це здебільшого стихійні протести, чи все-таки хтось організовує?
Ну, от, скажімо, це насправді особливість у цих протестів проти свавілля та бездіяльності міліції, якраз у тому, що, принаймні, цього року в них брала більша частка політичних партій і громадських організацій. От, зокрема, до речі, сама врадівська кампанія, вона цікава тим, що от на початку акції солідарності з мешканцями Врадівки проводили дуже різні організації, громадські активісти, різні політичні партії дуже різного спектру, тобто, зокрема, і комуністична партія України, от, наприклад, якби типу провладна. От, але згодом в більшості цих акцій почало фігурувати практично виключно «Вова Свобода». От, і це, власне, от таке от перехоплення, да, от опозицію якоїсь резонансної теми, яка потім намагається її розкрутити, власне, для власного політичного капіталу і от виїхати на повному резонансі для того, щоб, ну, знову ж таки, показати найкраще за владу. От при цьому все, маючи досить таки низький рівень довіри до опозиції. І от це, власне, одна з причин, чому Врадівка не переросла у щось більше. От відбулося от таке от перехоплення. От, але от, скажімо, в тих випадках, коли це спонтанні все-таки виступи, то є певна ймовірність того, що от, хід подій піде не правовим шляхом, а піде шляхом більш спонтанним, да, включно з бунтами, штурмами, от, застосування насильства. Хоча це теж важливо відзначити, що от ця картинка, да, штурмів відділків, міліцейських відділків, от не лише в Радівці, а потім у Святошинському районі у Києві, в деяких інших місцях, вона не характеризує більшість протестів проти свавілля та або бездіяльності міліції. Насправді, от кількість насильницьких подій от в рамках цих протестів, вона навіть менша за середню кількість. От, лише 4% від протестів проти свавілля або бездіяльності правоохоронних органів, вони мали характер насильницьких. А при цьому в середньому 7%, що, знову ж таки, зовсім небагато, але і цих ще менше.
Тобто в середньому, да, протести можуть мати якісь насильницькі там елементи в 7%, так?
Ну, в цьому році в 7%. Ну, минулому році було 10%, оце пік, скажімо так, насильства, в принципі, теж не дуже великий. От він був пов'язаний насамперед з брудною парламентською кампанією. Тобто він, знову ж таки, не характеризує те, що більшість громадян України готові йти на штурм, йти на бунт, там, бити правоохоронців. Справді ні. От, цього можна ставитися по-різному, скажімо, там, багатьом політичним силам там хотілося бачити тут наростання революції, але поки що це не факт. От, для того, щоб громадяни перейшли до насильницьких дій, це не зовсім такий автоматичний перехід від високого ступеня незадоволення до того, що люди починають йти на штурм.
Ми запитали якраз у перехожих на вулиці, чому, на їхню думку, кількість протестів проти свавілля або бездіяльності міліції зростає, і чи могли б вони вийти на протест?
Наша милиция нас не бережет, поэтому люди не любят ее.
Это банда, которую надо менять, как Грузию. Взять сразу раз всех и моментально новых набрать, потому что будущего Украины никакой не будет.
Что там на душу населения, у нас там в 3 раза больше кількість милиционеров, чем в Европе. Можливо и так, но нас треба відбирати більш професіонально не тільки в міліцію, а й на всі державні посади в Україні.
Та наша міліція зовсім. Кому вийти? Я не з Києва, але у нас в Херсоні теж дуже за міліцію жалуються дуже часто.
Тому що міліції багато нічого не зробили. Как бы я сам з Білорусі. У нас просто теж ходять патрулі по 3 чоловіка, так на кожному углу. Чи міліція приїжджає за минуту, а не за 10 хвилин, як тут.
Я думаю, що протестують ті, хто себе неправильно поводить. Власне, проти них можуть якісь бути розкриті справи, і вони починають там протестувати. Я, наприклад, вдячна за те, що міліція нас захищає.
От така цікава думка про те, що протестують ті, хто себе неправильно поводить. Пишіть свої думки на сторінку «Ми разом» у Фейсбук і запитуйте будь-що, що вас цікавить.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
У Києві з 2010-го тягнеться розслідування причин загибелі у Шевченківському райвідділку міліції студента Ігоря Індила. Деснянський райсуд Києва 29 жовтня продовжить розгляд цієї справи. 23 жовтня теж було засідання суду, там заслуховували свідчення правоохоронців. Також була там Олена Чуранова.
Уже третій рік триває розслідування обставин загибелі у Шевченківському райвідділі міліції Києва студента Ігоря Індила. Тепер справу переглядає новий склад Деснянського районного суду Києва. Наразі суд вже заслухав свідчення міліціонерів Сергія Приходька та Сергія Коваленка. Сергій Приходько, який на той час був дільничним інспектором і доправив студента до райвідділку 17 травня 2010 року, зазначив у суді, що Ігор порушував громадський порядок у гуртожитку та був на підпитку.
Їхавши і так далі продовжував кричати, погрожувати, що не зробиш, що воно мені не буде.
Далі Сергій Приходько повідомив, що доставив Ігоря до відділку, де під час складання адмінпротоколу хлопець втратив свідомість. За словами обвинуваченого, швидка, яку викликали, не схотіла забирати студента через нетверезий стан, а тому Індила помістили в камеру. На відео з камер відділку, яке має суд, добре видно, що Ігор Індило заходив у відділок самостійно, не хитався і не виглядав як людина під сильною дією алкоголю. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка неодноразово виступала за повне неупереджене розслідування факту смерті Ігоря Індила, зазначає, що поки про належне розслідування не йдеться. Про це заявив координатор кампанії Amnesty International в Україні Зоряан Кіс.
Ніякого прогресу, якого ми чекаємо від влади щодо справи Індила, ми не бачимо. Влада, міліціонери відповідають за життя та фізичну недоторканність тих людей, що відбувають своє затримання. Що винних вони не знайдуть, то вся відповідальність повинна полягати на цих міліціонерах.
Аби такі злочини розслідувалися ефективніше, правозахисники протягом декількох років закликають створити окреме Державне бюро розслідувань. Новий кримінальний процесуальний кодекс вже затвердив утворення такого бюро. Втім, реальне його формування може розтягнутися до 5 років. Поки ж механізму немає, кричущі випадки продовжують відбуватися, а люди виходити на вулиці.
Щодо протестів у Градівці і інших протестів, що були у 2013 році, для нас це тільки результат того, що влада зволікається зі створенням незалежного та ефективного механізму і розслідування злочинів міліції.
Олена Чуранова, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що зі мною в студії Володимир Ріщенко. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, дійсно ефективний механізм розслідування злочинів міліції, як це може бути в Україні?
Ну, це питання більше до правозахисників, аніж до соціологів. От, навіть важко сказати.
Ну, ви говорили про те, що насамперед треба не допускати, правильно, цих людей, хоча б для початку,
ні,
так?
Насправді, ключове питання – це реформа правоохоронних органів. От питання, скажімо, розслідування конкретних випадків, да, це вже питання до правозахисту. От, і цілком ймовірно, що да, він цілком можливий і ефективний в Україні і можливо добитися справедливості. От просто проблема в тому, що це, скоріш за все, буде дуже довго. От, ну, скажімо, справа Індила триває вже третій рік. А це не так просто з боку пересічних громадян, якщо вони не отримують фахової допомоги з боку правозахисників, які з різних мотивів їм будуть допомагати, або з почуття справедливості, або, можливо, там адвокати за гонорари, або з різних мотивів. Да? Але якщо ні, то для пересічної людини, да, ходити по судам, писати всі документи, це, ну, досить таки велике напруження, і при цьому треба працювати, годувати родину і роками добуватися справедливості. Не кожен на це зможе. Тобто вихід, напевно, в формуванні незалежної правозахисної спільноти і їхнього зв'язку з безпосередніми ініціативами незалежних громадян, да, які стикаються з якимись конкретними проблемами. І от ця спільнота, вона, ну, наскільки я це знаю, да, вона зростає і намагається справді якось кооперуватися з незадоволеними громадянами і допомагати їм по конкретним випадкам.
Я нагадаю, що відео-версію розмови з Володимиром Іщенком ви знайдете на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org. 28 жовтня в понеділок під МВС протестуватимуть проти свавілля міліції щодо активістів, протестувальників. Я розумію, що складно так підрахувати, скільки залишається от злочинів, скоєних правоохоронцями, про які нікуди не повідомляють. Але чи можливо хоч якось це моніторити? Соціологічні дослідження або за фактом в єдиному реєстрі злочинів хоча б?
Ну, це за реєстром, це вже, значить, є інформація про ці злочини. Да?
Хоча б якась.
Да, хоча б якась. Насправді, можливі опитування громадян, да, чи вони стикалися з якимись протиправними діями міліціонерів. От, і, принаймні, можна буде дізнатися відсоток цих людей, він може виявитися досить таким високим, і дізнатися, в яких ситуаціях вони стикалися, і от мати хоча б якусь приблизну оцінку тих неповідомлених, непокараних, ніяк не відреагованих на них дій, пов'язаних з злочинними діями правоохоронних органів. От, наприклад, так. Да.
Якщо повернутися до протестів проти свавілля або бездіяльності, чи є якісь порівняння, наприклад, з найближчими сусідами? Це Росія, Польща, про Білорусь згадував наш слухач на вулиці про те, що там, наприклад, дуже швидко приїжджають міліціонери на випадок.
Для цього треба було провести дослідження за схожою методикою, да, і тоді можливо казати там кого більше, кого менше, і наскільки у нас багато в Україні. Але що точно можна сказати, що поки що ми не бачили таких от виступів, які скажімо, були в європейських країнах. От ті виступи, які у нас либувалися, да, як бунти мігрантів, да, вони ж були спровоковані насамперед теж свавіллям міліції проти бідних, по суті, людей. Не дуже важливо, насправді, з якої вони країни приїхали, але людей, які по суті, мають не такі високі права, які щоденно стикаються з насильством поліції. От, і в певних моментах, да, вони будуть готові виходити на бунти. І це, власне, каже про досить таку щільну мережу і сильне почуття солідарності, що там проблема однієї людини, да, одного з нас, вона от викликає, вона є проблемою всієї спільноти. Да? І ми маємо проти цього протестувати. От, це, скажімо, бунти у Франції, бунти в Англії, от зовсім нещодавно ж, чи не повстання у Туреччині, було великою мірою спровоковано досить жорсткими діями поліції проти протестувальників на площі Таксім.
Це стихійні такі речі?
Не зовсім, скажімо, стихійні, але, скажімо, в Туреччині велику роль грали різноманітні політичні і громадські організації. Зокрема, профспілки підтримували такі протести. Те, чого, скажімо, ми не бачимо тут зв'язку.
Профспілкового руху.
І профспілкового руху не бачимо, і навіть тих, ті профспілки, які все ж таки є більш-менш активними, хоч не такими великими, але часто вони добре, якщо вони хоча б над профспілковими питаннями працюють, а не те, що хоча б намагаються якось об'єднатися з іншими проблемами і з іншими ініціативами. От цього, на жаль, не бачимо, але це не означає, що це не виникне, тому що... Власне, це питання, чи буде змінюватися системна ситуація.
Тобто ви можете собі уявити, що якщо система не буде змінюватися, ми побачимо, наприклад, ще один чи два якісь страшні випадки, це, можливо, якийсь стихійний масовий протест проти...
Так, це означатиме, що такі от випадки, да, вони траплятимуться далі і далі, от нові врядівки теж виникатимуть, і далі вже питання, як хто зможе розвернути з цього масову загальнонаціональну кампанію. Скажімо, в опозиції це не вийшло. От, можливо, могло б вийти у незалежного громадського сектору, у громадських організацій, у тих самих профспілок, які все ж таки мають якийсь більший потенціал до того, щоб їм люди довіряли і виходили разом з ними. Хоча на даний момент вони радше маленькі, малочисельні і розпорушені. Але це, знову ж таки, це питання того, що ми навчаємося. Ми навчаємося до колективної дії, ми навчаємося солідаризуватися один з одним. І це має пройти певний шлях до цього.
Тобто, все-таки головною метою цих можливих протестів – це зміна системи і зміна оцього відчуття безкарності цієї правоохоронців, яку вони зараз відчувають?
Власне, питання не лише у правоохоронній системі, питання в політично-економічній системі загалом. Чиїм інтересам вона слугує, хто, власне, виграє від цієї системи. І правоохоронна система, вона є лише таким от апаратом, репресивним апаратом.
Дуже дякуємо, пане Володимире. Зі мною був Володимир Іщенко. Почуємося.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та